meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Rakas ystävä, mikä on sinun elämäsi käännekohta? Vuosia sitten sain olla mukana keskusteluryhmässä, jonka aiheena oli, mikä on elämäni käännekohta. Tuon kokoontumisen aikana kuultiin monta puhuttelevaa kertomusta, monta ankaraa inhimillistä kokemusta, kipuja ja myös onnen hetkiä. Meillä jokaisella, niin nuorella kuin varttuneella, on oman elämänsä matkalta kokemuksia muistettavasta hetkestä. Monella tämä hetki liittyy henkilökohtaisen uskon syntymiseen, Kristuksen kirkastumiseen omalle kohdalle. Jeesuksen julkinen toiminta täällä maan päällä kesti noin 3 vuoden ajan. Se kattoi Jeesuksen maanpäällisestä elämästä ikävuodet 30-33. Uuden testamentin lehdiltä käy ilmi, että noiden 3 vuoden aikana Jeesus oli jatkuvasti liikkeellä. Hän vaelsi alinomaa paikkakunnalta toiselle, kylästä kylään ja kaupungista kaupunkiin. Jeesus julisti Jumalan valtakunnan saapumista. Jeesuksen seurueessa oli häneen uskovia opetuslapsia, mutta myös etsijöitä, uteliaita. Tämän päivän evankeliumi kertoo eräästä Jeesuksen elämän käännekohdasta. Vaellukset kyliin ja kaupunkeihin, jatkuva liikkeellä olo alkaa olla takanapäin. Jumalan aika, todellinen käännekohta lähestyy. Nyt alkaa käydä selvästi ilmi, mitä varten Jeesus oli maailmaan tullut. Maailman sovitus on lähellä. Evankeliumin kertoman mukaan ollaan Jerikossa. Sieltä Jeesuksen matka suuntautuu 12 opetuslapsen seurassa kohti Jerusalemia. Matkaa on 25 kilometriä. Pääsiäisjuhla on ovella. Jeesus tietää, että juuri tällä matkalla ja sen päämäärässä Jerusalemissa Jumalan poika kirkastetaan. Jeesus tietää ja tiesi täydellisesti, mikä häntä odottaa. Selvin sanoin hän ilmaisi opetuslapsille, mikä on edessä. Kärsimys, tuska, ristin kuolema ja ylösnousemus. Itse asiassa tämä kärsimysilmoitus oli jo 3. selväsanainen kohta, selvä viesti, jonka Jeesus opetuslapselleen välitti. Jeesus ei kaunistele omaa tulevaisuuttaan, eikä säästä opetuslapsiaan kuulemasta totuutta. Kuitenkin tämä kaikki, Jeesuksen lähitulevaisuuden paljastaminen, on sellaisenaan luottamusta opetuslapsia kohtaan, hänen huolehtivaa rakkauttaan. Tämän päivän ilmaisua käyttääksemme, Jeesuksen toiminta oli läpinäkyvää. Evankelista Luukas kertoo, että opetuslapset eivät ymmärtäneet mitään Jeesuksen puheesta. Vaikka he olivat kulkeneet lähes 3 vuotta Jeesuksen matkassa, ja vaikka he olivat kuunnelleet Jeesuksen puheita ja vertauksia, ja nähneet monet Jeesuksen ihmetteot, Jeesuksen syvin olemus ja merkitys oli kuitenkin heille käsittämätön. Risti on vaikea ymmärtää. Me tiedämme, että monessa maassa, myös Euroopassa, krusifiksin eli ristiinnaulitun kuvan asettaminen julkiselle paikalle on jyrkästi kielletty. Myös meillä täällä Suomessa on paljon niitä, joiden mielestä tällainen symboli, krusifiksi, ei sovi julkisuuteen, ei edes pelkkä risti. Ristin pahennus ja loukkaus on totta tänäänkin. Toisaalta opetuslasten ymmärtämättömyydessä on jotakin perin inhimillistä, jopa lohdullista. Todellakin ristin salaisuus on tänäkin päivänä sama. Miksi Jumala käytti tällaista tapaa poikansa kärsimystietä maailman syntien sovitukseksi? Jumalan johdatusta on joskus vaikea ymmärtää. Meitä kuljetetaan uskovinakin usein outoja polkuja. Virren 78 toinen säkeistö sanoo: en, rakas Jeesus, ymmärtää, voi kärsimystäsi, vaan luotan, että sovitit myös minun syntini. Jeesuksen puheessa ja kärsimysilmoituksessa kiinnittää huomiota kohta: siellä, eli Jerusalemissa, käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat ihmisen pojasta kirkastaneet. Siis Jeesuksen elämän vaiheet ovat profeettojen ennustusten ja Jumalan lupausten täyttymys. Voimme sanoa, että Raamatun sana, Raamatun ilmoitus toteutuu ja pitää paikkansa tänäänkin. Pilkataan, häväistään, syljetään, ruoskitaan, tapetaan. Tämä on syyttömän vapahtajan kohtalo. Mutta kuitenkin 3. päivänä hän nousee ylös. Jeesuksen olemus kävi ilmi opetuslapsille vasta ylösnousemuksen jälkeen. Tänään, niin kuin alussa kuulimme, on laskiaissunnuntai, jolla on kaunis nimi, otsikko: Jumalan rakkauden uhritie. Seurakunta laskeutuu paaston aikaan, joka alkaa keskiviikon eli tuhkakeskiviikon jälkeen. Nyt evankeliumin kertomuksessa Jeesus laskeutuu ihmisen ja ihmiskunnan kärsimyksen tasalle ja kuulee sen. Jeesuksen hiljainen seurue, joka oli ikään kuin huomaamatta kasvanut pyhiinvaeltajien joukoksi, kulkee kohti Jerusalemia. Tuossa joukossa Jeesus on kuin kuningas kansansa keskellä. Tuon matkan ja kulkemisen keskeyttää kuitenkin eräs sokea kerjäläinen, joka Markuksen evankeliumin mukaan on nimeltään Bartimeus. Kuullaan hänen voimakas avun huuntonsa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Armahda minua. Luukkaan evankeliumin edellisessä luvussa, luvussa 17, kerrotaan 10 pitaalisesta miehestä, jotka eivät saaneet tulla terveitä lähelle, vaan jäivät loitommaksi. Hekin pyysivät Jeesukselta, Jeesus, mestari, armahda meitä. Ja Matteuksen luvussa 15 kanaanilainen äiti, jonka lapsi oli vakavasti sairaana, huusi, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Tämä kokonaisvaltainen rukoushuokaus, Herra armahda minua, siirtyi jo kristillisen kirkon alkuaikoina Jumalan palvelukseen ja messun tärkeäksi osaksi. On käynyt ilmi, että tuo rukoushuokaus, Herra armahda, on peräisin vainojen ajan esirukouksesta. Mekin lauloimme äsken, oikeastaan rukoilimme liturgian alkuosassa sokean Bartimeuksen rukousta. Herra armahda meitä, Kristus armahda meitä, Herra armahda meitä. Vaikka sokeaa kielletään huutamasta, silti hän huutaa. Tässä tuo Bartimeuksen pimeys, sokeus, on myös jotakin vertauskuvallista. Ihmisen avun huuto nousee usein pimeydestä, toivottomuudesta, pimeästä laaksosta. Mutta pimeydestäkin nouseva huuto kuullaan, sinunkin huutosi. Bartimeuksen kohdalla toteutui se, mitä Paavali on sanonut, roomalaiskirje 10.13. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä lupaus koskee myös meitä tänään ja tässä. Nimitys Daavidin poika merkitsee, että tuo sokea Bartimeus tiesi, että Jeesus on Messias, Jumalan poika. Piispa Eino Sormunen on joskus sanonut, Herra armahda on kirkon milloinkaan taukoamaton rukous. Se on kristityn pyhiinvaelluslaulu. Kristityn elämää ei voi ajatella ilman tätä huutoa. Siis rukoushuokauksena Herra armahda merkitsee, että ihminen kääntyy aivan koko olemuksellaan heikkoutensa, puutteensa ja avuttomuutensa tuntien Jumalan puoleen ja antautuu Jumalalle. Tässä antautumisessa on salatulla tavalla läsnä myös Jumalan ylistys. Sokea Bartimeus ei huutanut, paranna minut, vaan armahda minua. Huolimatta tietoisuudesta, mikä kärsimys Jeesusta itseään odottaa, hän pysähtyy kuitenkin onnettoman sokean kohdalle. Ihme tapahtuu. Sokea saa näkönsä. Hän riemuitsee ja koko pyhiinvaeltajien joukko puhkeaa ylistykseen. Jeesuksen seuraajien joukko oli kasvanut yhdellä. Bartimeus oli astunut valoon, Kristuksen valoon. Hänen elämässään tapahtui käännekohta isolla koolla. Rakkaat ystävät, on suuri etuoikeus, kun me kristittyinä saamme uskossa ja uskolla asettua Herran eteen armahdusta rukoillen, mutta samalla jo armahdettuina ja sovitettuina. Hän, Herra, ei osoita meille vain myötätuntoa, vaan hän todella auttaa omalla tavallaan ja omalla ajallaan. Tänään Jumalan apu meille jokaiselle on siinä, että saamme kulkea syntien anteeksi antamuksen omistajina, ristin tietä Jeesuksen seuraajina. Tällä matkalla emme ole yksin. Näin jo tänään me olemme osallisia Jeesuksen voitosta, mutta matkalla olemme osallisia myös hänen kärsimyksestään. Kaikessa ahdistuksessa, kaikessa elämämme pimeydessä, myös vaikeina hetkinä meitä kannattelee kirkkauden toivo. Tänään Herra Jeesus Kristus pysähtyy sen kohdalle, joka pyytää armahdusta, ja hän saa vastauksen. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Amen.